Til vanlig så jobber jeg på et lite sykehus som heter Gatehospitalet. Det et lite sykehus for folk som har store problemer med rus, og som har utfordringer i forhold til fysisk helse. Der spiser vi alle måltidene sammen. Alle vi som har ganske så vanlige liv, alle sykepleierne, renholdspersonale, kontordamer, legene og alle pasientene. Der møtes vi som vanlige mennesker, hele gjengen. Der det søndag hver dag, vi spiser egg til frokost hver dag. Det verdens beste havregrøt, skryter vi av, og til lunsj det ofte ferske rundstykker. Og da det ikke så rent sjeldent at det kanskje to monologer ved bordet samtidig. Eller noen som overdøver hverandre for å bli hørt. Det ikke så sjeldent at noen snakker litt om litt for, eller kanskje alt for private ting. Eller at de snakker mye om rus. Det ikke alltid toppstemning. Men så det så utrolig mange dager og så utrolig mange måltider. Der alt bare helt vanlig. Vanlig på en god måte. Da spiser vi sammen, vi har quiz, vi oppgitt over Donald Trump sammen. Vi diskuterer politikk, eksistensielle spørsmål, astrofysikk, været og fisking. Sammen. Vi som har levd ganske vanlige liv. Og alle de som kanskje til vanlig spiser for noen få måltider i løpet av uka, som kanskje har noen gode måltider noen gode minner med måltider hos farmor, som mange ganger i livet har følt seg utenfor, sett ned på, og kanskje sett på som skitne, litt skumle, og kanskje til og med smittsomme. Og der spiser vi sammen til hverdags og til fest. Og for noen år siden, når vi åpnet kvinneavdelingen, da var kongen på besøk. Kong Harald, som vi just bar for. Han har vi veldig sansen for. Da var det langbord, og det var marsipankakke. Kongen satt midt ved langbordet, hadde en pasient på hver side. Og en av disse her, hun syntes denne marsipankakka var fantastisk god. Så hun tok denne klissete tallerkenen sin, så tok hun og dulta kongen i siden og sendte tallerkenen videre til han for å få med. Og kongen, så kul som han han tok den klissete tallerkenen, dulta nestemann i siden og sendte tallerkenen videre. Så vi har mange, mange fine opplevelser. Og alle disse gode, tidvis ganske krevende og sterke opplevelsene med måltid på Gatehospitalet, det har gjort at jeg har blitt veldig opptatt av måltid. Og det har gjort alle møter med tekstene i Bibelen om måltid, som faktisk ganske mange av, det har gjort de sterkere for meg. Og det har gjort nattverd sterkere også. Samtidig så har tekstene og nattverden, det har gjort disse hverdagslige møtene med måltider, det har gjort de også sterkere. Den svenske pastoren Thomas Jodin, han skriver i en av bøkene sine om en undersøkelse som var gjort i USA. Kanskje ikke helt vitenskapelig, men det ikke så viktig. Da spurte de folk om hvilke setninger som betydde mest for de å høre. Og de tre som kom på topp var nummer 1, jeg elsker deg, og nummer 2 var jeg tilgir deg, og nummer 3, det var maten klar. Så i dag skal vi snakke om måltidsfellesskap. Med vekt på fellesskap. Og gjennom hele historien, og gjennom hele Bibelen, så har måltider hatt en sentral plass. Helt konkret, og som et bilde. Fra Gammeltestamentet, hvor Abraham stelte i stand et måltid for englene som kom på besøk med et budskap til han. Til påskemåltidet i Egypt, rett før israelitene skulle dra ut etter 400 år med slaveri. Som i alle år videre skulle minne folket om hva Gud hadde gjort og hva han kunne gjøre. Med de ulike elementene i måltidet, med lammet som ble slaktet, med det usyrede brød som skulle minne dem om brød som ble spist i hast, om de bitre urtene som ble dyppet i saltvann, for å minne dem om alle tårene og bitterheten ved slaveriet. Så har du profeten Elia i ødemarken, som hadde vunnet en kjempeviktig og stor seier over Baals profeter, som opplever et skikkelig antiklimaks og sitter i ødemarka og motløs, redd og deprimert. Da kom Gud til han med mat som styrker han. Så leser vi i Salme 23. Du dekker bord for meg, like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flytter over. Som et bilde, eller kanskje mer enn det, på Guds omsorg. Og ikke minst så har vi alle historiene i Det nye testamentet, hvor Jesus møter mennesker og hadde måltidsfellesskap med dem. Det står til og med i Matteus at, de sa om Jesus at han var en storeter og vindrikker, venn med toller og syndere. Storeter og vindrikker, det er kanskje ikke den betegnelsen på Jesus folk flest tenker på han som i dag. Så leste vi just om tolleren Matteus, som fikk livet sitt forandret etter at Jesus møtte han og kom hjem til han og spiste med han og vennene hans. Vi leser også om måltidet der den syndige kvinna kom inn og salva Jesus med olje, mens han lå til bords sammen med mange farisere som hadde veldig sterke meninger om hva som var rett og galt. Og så slo det meg når jeg forberedte dette her, at han spiste med de også. Fariserene, som han ved en anledning kalte for hvitkalka graver. Det er ikke akkurat noen sånn hedersbetegnelse. Og som disse fariserene, som med noen unntak, opplevde Jesus som en trussel og en vranglærer. De spiste han også med. Videre så har vi det siste måltidet som Jesus spiste med disiplene før han skulle dø. Og etter han hadde stått opp, når han gikk til Emmaus sammen med de to, så kjente de han ikke igjen før han brøt brødet. Det står i Lukas 24. Men de ba han inntrengende, bli hos oss. Det lider mot kveld og dagen heller. Da gikk han inn og ble hos dem. Og mens han satte bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente han igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Og så har vi den gangen som Jesus, etter oppstandelsen, da Jesus møtte disiplene på stranda. Da hadde de vært ute og fisket, og jeg vil tro at de antageligvis var ganske rådville om hva de nå skulle gjøre, skulle gå tilbake til fiskinga. Så møtte han de på stranda med grillet fisk og brød og fellesskap. Og så har vi helt til slutt i Bibelen, Johannes' åpenbaring. Der står det skrevet til menigheten i Laodikea. Og til oss, tror jeg. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Legg merke til gjensidigheten. Jeg med han, og han med meg. Og gjennom kirkehistorien, så har måltider og gjestfrihet hatt en viktig plass. Det står om de første kristne at de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Det er ganske sterkt. Og måltider har gjennom hele historien, og så godt som i alle kulturer, vært et sterkt uttrykk for fellesskap. Og språklig sett så er måltid og fellesskap også knyttet sterkt sammen. Det engelske ordet «community», det kommer fra latinske kommune, som betyr delte forsyninger. Og companion, som kommer fra fransk og betyr den jeg deler mitt brød med. Og vi har alle sammen forhåpentligvis mange gode opplevelser med måltider. Og så er det kanskje mange som har mange dårlige år. Kanskje du akkurat nå savner noen å spise måltidene med i hverdagen, at du kjenner deg ensom. Eller kanskje du er i en familie som har det dårlig, og som i hvert fall ikke måltidene blir noe koselig å være sammen med, hvis man i det hele tatt spiser sammen. Og måltider, de kan være både veldig inkluderende og veldig ekskluderende. Og det må vi vel kunne si at kirka har stått for begge deler. Og det finnes dessverre veldig mange eksempler på hvordan mennesker som har vært annerledes eller tenkt annerledes, har blitt holdt utenfor både nattverdsfellesskapet og måltidsfellesskapet i kirka. Men så finnes det heldigvis millioner, ja, helt sikkert milliarder av eksempler på det motsatte. At kirka har gått foran samfunnet og invitert og sørget for mat til farløse enker, syke, utstøtte, og mennesker som i utgangspunktet var fiender. og skapt fellesskap hvor mennesker har blitt mette og følt seg akseptert og elsket for den det. Litt tilbake til gatehospitalet og måltiden der. Gatehospitalet drives av Frelsesarmeen, og der tar vi suppe, såpe, frelse på dypt alvor. Og der kommer noen av de mest slitne av de som strever med rus i Oslo. Der steller vi sår, de får en ren seng, de får medisiner og oppfølging av helse. Og da føler jeg meg utrolig privilegiert. Når vi lager lapper innimellom, det pleier å være veldig populært. Da kan noen spise opp til 15 stykker, tror jeg. Og da føler jeg meg veldig privilegiert når jeg sitter der og ser på noen av disse her, som jeg vet at i hvert fall til vanlig kanskje ser ganske skummel ut. Og så sitter han der som han 7 år og aldri har gjort noe galt i hele sitt liv. Det en utrolig fin opplevelse. Mange av pasientene kommer fra hospits, hvor rusen i hvert fall mange ganger kan gjøre det ganske likegyldig i forhold til hygiene. Eller noen kan ha bodd på gata i uker og måneder, og da tar det ganske lang tid selv med god håndvask før hendene ser helt rene ut. Og mange har ødelagte og dårlige tenner som de skammer seg over. Og mange føler, som jeg sa tidligere, at de er utenfor. En som har vært pasient hos oss, og som nå jobber hos oss, hun fortalte det at hun hadde snakket med andre pasienter om det at vi spiser sammen. Og hun sa det at de hadde snakket om hvor spesielt det var at vi som er vanlige, at vi sitter sammen, sitter helt inntil og spiser den samme maten. Og jeg tror mange ganger at ikke vi kan forstå hva det kan bety. Og som dere forstår, så er jeg ganske opptatt av dette. Jeg skrev masteroppgaven min om dette her, om fellesmåltider med pasienter og ansatte. Og intervjuet en gjeng med pasienter og ansatte der på en rusbehandlingsinstitusjon. Og noe av det som jeg fant da, var at både pasienter og ansatte de følte likeverd, og at de var akseptert for den de er. I tillegg så gjorde det noe med relasjonene. De ble mer likeverdige og bedre. Og når jeg snakker om måltiden på gatehospitalet, så er det utrolig viktig for meg å si at det betyr ikke bare noe for pasientene. De har betydd så mye for meg. Pasientene der har lært meg så utrolig mye om livet. Jeg har blitt bedre kjent med både kollegaer, som også ofte er ganske forskjellige fra meg, og pasienter. Og jeg har fått utfordret mine fordommer, og jeg tror at jeg har blitt litt rausere som menneske av det, av å spise disse måltidene sammen. De opplevelsene som jeg har på gatehospitalet gjør historien om hvordan Jesus møtte mennesker og spiste sammen med de enda sterkere. Og hvis vi vender tilbake til historien om Matteus, som var toller. Tollerne samarbeidet med den romerske okkupasjonsmakten. De var utenfor og uglesett. Mange var korrupte, og mange utnyttet folket sitt, jødene, de som de egentlig var en del av. Og så kommer Jesus og spiser med tollerne og med synderne. Det står at han var de sin venn. Og det var skandaløst, faktisk. Det var rett og slett skandaløst. Og når jeg ser hva det betyr for oss på gatehospitalet å spise sammen, vi som jobber der, som har relativt vanlig liv, og mennesker som har et strev som er liv med rus, tenk hva det betydde å bli invitert til måltid med Jesus. At han satt, eller kanskje lå helt inntil og delte den samme maten. Eller at han inviterte seg selv hjem og skapte skandaler. Det betydde en utrolig forandring i livet til Matteus, som fikk identiteten sin forandret fra å være en toller, en som hadde sviktet folket sitt, til å bli en Jesu disippel. Og for meg så ligger det også en sterk utfordring i dette her. Og man kan nesten ikke snakke om måltid uten å snakke om gjestfrihet. Og jeg har noen venner som er utrolig gode til å invitere, som inviterer naboene, kollegaer, venner fra kirka, familie, noen som er kristne og noen som ikke er det. Og de er virkelig et forbilde for meg. For hvem inviterer jeg til måltid? Har du plass til en ekstra, eller kanskje en familie ekstra ved bordet ditt? En som ny I Norge, som kanskje har bodd her I 7 år uten å en gang vært hjemme hos en norsk familie og spist et måltid. Familien som ny I Oslo. Nabobarna som kanskje ikke hadde gått hjemme. Eller den gamle dama rett over gangen eller rett over veien, som mye alene. Eller par I 3. etasje som bare hadde vært koselig å bli kjent med. Kanskje til og med noen skal åpne hjemmet sitt og bordet sitt og bli avlastningshjem eller fosterhjem. Og så tror jeg det at uansett om vi tar et bovers før vi begynner, eller om vi våger oss til å be en bønn, eller ber han inn I oss, eller la være, så tror vi jo at Jesus til stede. Den samme Jesus som spiste med Matteus, som møtte den syndige kvinnen med nåde. Han som spiste med fariseeren, og som spiste med de som skulle svikte han rett etterpå. Han til stede I fellesskapet rundt bordet når vi møtes. Og han ønsker å berøre mennesker på samme måte som han gjorde når han var her til stede på jorda fysisk. Og så ønsker han å møte meg. Og jeg tror at hvis jeg lar han gjøre det, så tror jeg at han kan forandre meg. Hvordan jeg ser på meg selv, og hvordan jeg ser på andre mennesker. En sånn invitasjon, å invitere noen som trenger det, eller noen som bare vi har lyst til å invitere til et måltid, det tror jeg potensielt kan forandre livene til noen. Gi et lyspunkt I hverdagen, eller en trygghet som skal være starten på noe godt og nytt. Og da tror jeg ikke at måltidene bare gode opplevelser. Jeg tror det kan være krangling, det kan føles rart og kunstig, det kan bli stille fordi at ikke vi ikke vet helt hva vi skal snakke om, men så kan det også bli noen fantastiske opplevelser. Og så, da blir jeg utfordret I min travle hverdag og mitt behov for litt fred og ro. Har jeg plass til det I mitt liv? Hvordan kan det bli en naturlig del av mitt liv I større grad? Og det har jeg lyst til å utfordre I dag, til å tenke på det og be over det. Hvem skal du ha plass til ved bordet ditt? I deres familie, I deres vennegjeng. Det trenger ikke være mer enn én. Kanskje vi skal invitere noen I uka som kommer? Og så har jeg I mange år tenkt at det hadde vært så kult å invitere en hel gjeng av dere hjem på middag etter gudstjenesten. En skikkelig god mix av folk med eldre, barn, single og familier. Fordi at jeg tror at det fellesskapet gjør noe med oss. Og så har ikke jeg plass til så mye, veldig mange, men jeg har fremdeles som mål å invitere litt oftere etter gudstjenesten. Men uansett, I dag så føler jeg at denne drømmen går litt I oppfyllelse når vi skal spise suppe sammen her. Så alle inviterte suppe etterpå. Det utrolig mye fint å si om måltidsfellesskap, og jeg skjønner at jeg en idealist og litt sånn, nesten som misjonær for måltid. Men det utrolig mye fint å si om det. Men det aller viktigste jeg har lyst til å si om måltid I dag, og formidle om det, det at jeg tror at Jesus inviterer oss til måltid og fellesskap med seg. Om vi føler oss ganske vellykka og gode, eller om vi skammer oss over noe, og kanskje til og med føler oss uverdige I møte med Jesus. I fellesskapet rundt bordet så tror jeg det en plass som til deg. At det på en måte står en tom plass når ikke du der. Når Jesus inviterte til det siste måltidet sammen med disiplene etter å vaske føttene sine, så visste han at, og da står det at han lengta inderlig etter å feire måltid med dem. Da visste han at han skulle spise med han som skulle forråde han. Han visste at han skulle spise med han som skulle fornekte han og banne på at ikke han kjente han. Og han visste at han skulle spise sammen med resten av gjengen, som når han ble arrestert, ble redd og løp av gårde. Nå skal vi snart feire nattverd sammen. Og I nattverden så ser vi bakover, og den minner oss på hva Jesus gjorde for oss på korset. Vi ser fremover til festmåltid I himmelen. Og nattverden et fellesskapsmåltid mellom Kristus og menigheten. Og på kveldsgudstjenesten nå, og tidligere her på 5-gudstjenesten, det har sikkert mange av dere vært med på, så pleier vi å stå I en ring rundt nattverdsbordet. Da står vi skulder til skulder, og det gjør vi fordi at vi tror at fellesskapet blir enda tydeligere når vi står skulder til skulder. Og da står vi kanskje skulder til skulder med noen som vi veldig glad I, eller noen som kanskje vi har rykende uenige med, eller noen som har såret oss dypt. Så ser vi utover når vi feirer nattverd. Vi feirer sammen med kirka i hele verden. Med alle de som i løpet av denne dagen gjør det i katedraler, i fengsler, i hjem, i bedehus og i undergrunnskirker.